Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиз менен 15-июль бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Коронавируска чалдыккандардын жана бул илдеттен өлгөндөрдүн саны дүйнөдө кайра өсүп жатат.
10 жума төмөндөөдөн кийин бул илдеттен каза болгондордун саны да жогорулай баштады. Биз дүйнөнүн баардык аймактарында ооруканалар толуп жатканы тууралуу кабарларды угуп жатабыз.
Тажикстанда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен кармалган кыргыз жарандарынын бири 5 жылга камалып, үчөөнүн соту 16-июлга белгиленди.
Айбектин 5 баласы бар, кызы ооруктан, адвокат жалдаганга да акча болгондо Тажикстандан жалдасак болобу деп билбейм.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле атайын кызматтын башчысы Ташиевдин тууганынын тегерегинде чыккан чуу тууралуу дагы алдыда айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда жашаган 345 этникалык кыргыз акталиптерден качып Тажикстан аймагына келди. Бул тууралуу Тажикстандын чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ооганстандын Бадахшан провинциясындагы Андивин айылынын тургундары 95 эркек, 77 аял жана 177 жаш бала Тажикстандын Мургав районундагы Кызыл Рабат айылына өтүшкөн. Чек арадан өтүп жатканда эки ымыркай чарчап калгандыгы да кабарланууда. Тажикстандын чек ара кызматы гуманизм жана ынак коңшулук принциптерин карманып, ооган кыргыздарын өз аймагына киргизгендигин билдирди. Учурда качкындар Кызыл Рабат айылындагы Чоштеп жана Дуйдук участогунда жайгаштырылган. Ооган кыргыздарынын маселеси 15-июлда жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Бешиналы Нурдинов Ооганстандын аймагынан качкан этникалык кыргыздарды Кыргызстанга алып келүү демилгесин көтөрдү.
Ошону түз бизге өткөрүп алганга бир аракет кылбайлыбы, ошого бир айтып койбойсуңарбы деп атат. Ошон үчүн мен кайрылып чыгып атам. Алар бир тиги афгандыктардан эптеп кутулуп качып чыкса, каракчылардан келип, эми андан хуже жерге келип түшүп калды ортодо
деп билдирди депутат. Мындан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү таратып, бул маселе боюнча Тажикстанга кайрылгандыгын кабарлады. Тышкы иштер министрлиги памирлик кыргыздар тууралуу маалымат текшерилип жатканын, аймактагы шарттын катаалдыгынан, байланыштын начардыгынан кандайдыр бир так кеңири маалымат алууга мүмкүн болбой жаткандыгын да кошумчалады. Ошондой эле ооган кыргыздарын Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасалып жаткандыгын өлкөнүн тышкы саясат мекемеси белгиледи. Соңку жумаларда Талибан кыймылы Оогандандагы бир нече аймакты, анын ичинде Тажикстан менен чектешкен райондорду өз карамагына алган. Мындан улам Оогандандагы жакын жарандар, аскерлер коңшу өлкөлөргө, анын ичинде Тажикстанга качып кирип жатышат. Ал эми Өзбекстандын борбору Ташкентте бүгүн Оогандандагы соңку кырдаалга Борбор Азиядагы 5 өлкө жана АКШнын өкүлдөрү талкуулады. Ага Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери, АКШнын президентинин ички коопсуздук боюнча кеңешчиси Элизабет Шервуд Рэндалл жана Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат катышты. Саммиттин жүрүшүндө Оогандандагы соңку кырдаал, аймактагы коопсуздук маселелери талкууланган. Жыйынга Кыргызстандын атынан тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев катышып, расмий Бишкектин атынан Оогандандагы жагдайдан улам чек арадагы коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ал тапта АКШ июлдун аягынан тарта Оогандандагы 20 жылдык терроризмге каршы күрөш учурунда көмөктөшкөн оогандыктарды эвакуациялоо планын ишке ашыра баштайт. 14-июлда АКШ өнөктөштөрү үчүн баш калкаттуу операцияны жарыялады. Ага ылайык, атайын иммиграциялык виза алгандар биринчилерден болуп Оогандандан чыгарылмакчы. Ошондой эле виза үчүн документ тапшырбагандарга убактылуу башка жактан баш калка берилет. Ак үйдүн маалыматкачысы Джен Псаки жана мамлекеттик департаментин өкүлү Нед Прайс коопсуздук маселелеринен улам алгачкы рейстер менен канча адам чыгарыларын жана кайда жөнөтүлөрүн ачык айтышкан жок. Мында атайын иммиграциялык виза алуучулардын коопсуздугу биздин башкы приоритет. Алар узак жылдардан бери көп учурларда чоң тобокелчилик менен Кошмо Штаттарга жардам берип келишти. Биз алардын коопсуздугун коркунучка калтырып кетүүнү каалабайбыз деп билдирди мамлекеттик департаменттин өкүлү Нед Прайс. Президент Джо Байдендин администрациясы визага документ тапшырып, бирок аны ала элек оогандыктар убактылуу баш калкалоочу үчүнчү өлкө учурда аныкталып жаткандыгы экенин билдирди. Ал эми Кыргызстанда парламент 15 июлда жалпы жыйынында жогорку соттун судьясы Жаңыл Мамбеталыны кызматтан алды. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазгандыгын билдирди. Жаңыл Мамбеталы жогорку соттун судьялыгына 2018 жылы сентябрь айында шайланган. Ага чейин Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген Мамбеталы Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу иши боюнча Садыр Жапаровго чыккан Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган чечим кабыл алган эле. Садыр Жапаров бул иш боюнча былтыр октябрь окуяларынан кийин акталгандыгы кабарланган. Ал эми Украинанын жогорку радасы өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваковду кызматтан кетирүүгө макул болду. Ал бул кызматты 7 жылдан ашык ээлеп, Украинадагы эң таасирдүү саясатчылардын бири катары таанымал. Аваков кызматтан кетүү боюнча арызды 13 июлда жазган. Ал командасына ыраазылык билдирип, бирок чечимин түшүндүргөн эмес. Саясатчынын арызын жогорку рададагы 291 депутат колдоду. 57 жаштагы Арсен Аваков мурдагы банкир, Харьков облусунун жетекчиси жана жогорку радада депутат болгон. Ички иштер министри болуп 2014 жылы 27 февралда ошол кездеги бийлик алмашкан учурда келген. Петро Порошенко президенттиктен кеткенден кийин дагы министрлик орунда калган жападан жалгыз саясатчылардын бири болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы утуру жаңыланып турат. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидрометтен шашылыш билдирүү 15-19 июль күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындан улам сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 16 июлда, айрым райондордо жаан чачын катуу жайт. Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болушу мүмкүн. Ош, Баткент, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 27-29 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Коронавируска чалдыккандардын жана бул илдеттен өлгөндөрдүн саны кайра өстү. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 14 июлда билдирди. Эл аралык уюм муну вакцинациянын жай жүрүшүнөн, санитардык эрежелердин сакталбаганынан жана дельта штамдын тез жайылышынан көрүп жатат. Коронавируска чалдыккандардын жана бул илдеттен өлгөндөрдүн саны кайра өсүүдө. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 14 июлда билдирди. Эл аралык мекеме муну вакцинациянын жай жүрүшүнөн, санитардык эрежелердин сакталбаганынан жана дельта штамдын тез жайылышынан көрүп жатат. Статистикага ылайык, өткөн жумада вирус 55 000 кишинин өмүрүн алды. Бул андан мурунку аптага салыштырмалуу 3% көп.
Дүйнөдө COVID-19 чалдыккандардын саны 4 жума катары менен өсүп жатат. Мындай тенденция саламат сактоо уюмуна кирген 6 аймактын 5-инде байкалууда. 10 жума төмөндөөдөн кийин бул илдеттен каза болгондордун саны да жогорулай баштады. Биз дүйнөнүн баардык аймактарында ооруканалар толуп жатканы тууралуу кабарларды угуп жатабыз. Коронавирустун дельта варианты баардык аймактарга жайылып, ооругандардын жана өлгөндөрдүн санын көбөйтүүдө. A new spike in
cases and death. Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атханом Гебрейесус. Маалыматка караганда, вирус учурда Бразилия, Индия, Индонезия жана Британияда катуу жайылып жатат. Индонезияда соңку бир суткада COVID-19 илдети 1000 ашуун адамдын өмүрүн алып, вирус 54 000 кишиден жаңы аныкталды. Крематорийлер каза болгондордун сөөгүн жерге берүүгө жетишпей, күнү түнү иштеп жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атханом Гебрейесустун айтымында, учурда коронавирустун дельта варианты 111 мамлекетте катталды.
Учурда саламат сактоо тармагында кырдаал курчуп баратканы байкалып жатканын айткым келет. Бул жагдай адам өмүрүнө, дүйнөлүк экономикага коркунуч жаратууда.
Эпидемиологиялык жагдай Аргентинада дагы оор. Жаңы толкунга байланыштуу Латын Америкасындагы бул мамлекетте өлгөндөрдүн саны 100 миңден ашты. Дүйнөдөгү эң катаал карантин киргизген өлкөлөрдүн бири үчүн бул чоң сокку болду. Соңку бир сутка деле коронавирус 614 кишинин өмүрүн алган. Орусияда өлгөндөрдүн күнүмдүк көрсөткүч пандемия башталгандан берки эң жогорку чекке жетип 800 чамалады. Коронавирусту жугузуп алгандардын кескин көбөйүшүнө байланыштуу Австралиянын Сидней шаарында карантин чаралары катаалдашты. Калаанын 5 миллиондой тургунуна июль айынын соңуна чейин зарыл жумушу болбосо көчөгө чыгууга тыюу салынды. Түштүк Кореянын баш калаасы Сеулда дагы аралыкты сактоо боюнча эрежелер күчөтүлдү. Испаниянын айрым аймактарында, анын ичинде Барселонада түнкү коменданттык саат киргизилди. Ал арада Францияда мед кызматкерлер милдеттүү түрдө эмделиш керек деген чара киргизилди. Ошондой эле бул мамлекетте бир катар коомдук жайларга вакцина алгандарга гана кирүүгө уруксат берилет. Мындай чараларга каршы жүздөгөн адам Франциянын ар кайсы аймактарында нааразылык акциясына чыгышты. Парижде полиция демонстранттарды жаш чыгарчу газ чачып таркатты. Грециянын баш калаасы Афинде жарандардын эмделишине басым кылган жаңы эрежелерге каршы 4000 адам нааразылык акцияга чыкты. Бул мамлекеттин өкмөтү тамактануучу жана маданий жайларга вакцина алган гана адамдар кире алаарын жарыялаган. Ошондой эле эмдөөдөн өтпөгөн мед кызматкерлер вакцина албаса иштен алынаарын эскерткен. Орусияда бийлик коронавируска каршы эмделбегендерди иштен алууга уруксат берди. Жумуш берүүчү алгач кызматкерден вакцина алууга каршы экенин жазуу түрүндө түшүндүрмө алышы зарыл. Элиза Кененбаева, Азаттык. Теманы улантабыз. Өзбекстанда соңку күндөрү жүздөгөн адамдан коронавирус аныкталууда. Баш калаа Ташкентте коронавируска чалдыккандарды дарылаган ооруканалар толуп, абалы оор бейтаптар гана кабыл алынып жатат. Жергиликтүү дарыгерлер буга президент Мирзиёевдин былтыр ооруканаларды оптимизациядан өткөрүү буйругу себеп болгонун айтышууда. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Ташкентте COVID-19 вирусун жуктургандар үчүн ылайыкташтырылган оорукана өтө оор абалдагы бейтаптарды гана кабыл алып жатат. Оорулуулар атайын ооруканага тез жардам унаасы менен гана жеткирилиши керек. Ташкенттеги вирусология илимий ийгиликтөө институтунун клиникасы менен УЗЭКСПА COVID борбору бейтаптарга толуп калды. Бул бейтаптар Ташкент облусунун Заңгиата шаарындагы атайын оорукананын оозунда тургандар. Алар оорукананын эшиги жабык турган, ичинен бир да медик чыкпай жатканын айтышат. Ал эми Озоттук радиосунун кабарчылары Заңгиата шаардык оорукананын жетекчилиги менен байланышканда, алар ушул тапта тез жардам унаасы менен келген бейтаптарды гана кабыл алып жатканын билдирди.
Бизге түшкөн бейтаптардын өпкөсүнүн 30% ашыгы жабыркаганы тастыкталууга тийиш. Болбосо алар вирусология илимий ийгиликтөө институтунун клиникасы менен УЗЭКСПА-догу COVID борборго барышы керек.
Деди оорукананын дарыгери. Өткөн аптада жергиликтүү маалымат каражаттары Заңгиятадагы коронавирус менен ооруган бейтаптар үчүн берилген ооруканада кишилер толуп кеткендигин билдирген. Бул оорукананын директорунун орун басары Алимжан Исаков Өзбекстан 24 телеканалына берген маегинде 2000 орунга ылайыкталган ооруканада учурда 2550 бейтапты кабыл алгандыгын айтты.
Коронавирус жугузуп келгендердин саны күндөн күнгө өсүп жатат. Өзгөчө боюнда бар аялдар жана жаш балдар көп. Бейтаптардын саны көптүгүнөн айрымдарын коридорлорго жаткырып жатабыз. Элдер вакцинациядан өтүш керек экендигин түшүнгөн маал келди деп ойлойм. Анткени оорукана азыр оозуна чейин толуп турат.
Дейт Исаков. Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги 14 июлга карата коронавирус инфекциясын жуктургандардын саны 117 000 кишини түзгөнү маалымдады. 5 июлдан бери Өзбекстан биринчи жолу пневмонияга чалдыккандар боюнча статистиканы жарыялай баштаган. Министрлик июлдун башынан бери өлкөдө күн сайын вирус жуктурган 450-500, пневмонияга кабылган 200-300 учур катталып жатканын билдирди. Анткени менен министрлик ооруканаларда коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын так санын билдире элек. Өзбекстандык дарыгерлердин айтымында учурда өкмөт кошумча оорукананы караштырып жатат. Бирок бул маселеде олуттуу көйгөй бар. Тактап айтканда Ташкенттеги үй бүлөлүк поликлиникалардын биринин дарыгери президент Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин коронавирус бейтаптарына бөлүнгөн ооруканалардын дээрлик көпчүлүгү оптимизацияланганын айтат.
Буга чейин президент 17500 орунга ылайыкталган ооруканада 6000 гана бейтап жатышы керектигин айткан. Ошондон кийин бардык дарыгерлерди текшере башташты. Көптөгөн дарыгерлер суракка чакырылды. Анткени керебеттер коюлуп, бюджеттен акча бөлүнүп, бирок бейтаптар келген эмес. Эми болсо керебеттерди бөлүп берүү көйгөйү бар. Бир жагынан буга акча жок. Бейтаптар жеке клиникаларга жөнөтүлөт. Алар күнүнө 2 миллион сум же $200 алышат.
Дейт үй бүлөлүк клиникалардын дарыгери. Эске салсак, былтыр 17 ноябрда президент Шавкат Мирзиёев коронавирус менен ооруган бейтаптар жаткан ооруканалардын ишин сынга алып, аларды оптимизациялоо тапшырган. Ал ортодо 24 июнда Өзбекстандын инновациялык өнүгүү министрлигинин алдындагы өнүккөн технологиялар борбору өлкөдө Индияда пайда болгон вирустун дельта варианты аныкталганын тастыктады. Бирок дельта штаммын жуктуруп алган өзбекстандыктардын так саны белгисиз. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Өзбекстанда коронавирус инфекциясына каршы 5 миллиондон ашуун адам эмделди. Алардын миллионго чукулу эмдөөнүн экинчи дозасын да алышты. Ал эми расмий Ташкент жыл аягына чейин 7 миллион киши эмдөөдөн өтөт деп күтүп жатат. Бул өлкө калкынын 20% түзөт. Ал эми Өзбекстанда коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 14 июлга карата 117500 жакындады. Алардын 780ден ашууну көз жумду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз ушул жана башка ободон кеткен макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит ор. Азыр кыскача соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Ооганстанда жашаган 347 этникалык кыргыз талиптерден качып Тажикстандын аймагына кире качты. Чек арадан өтүп жатканда эки ымыркай чарчап калган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ооган кыргыздарын Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасалып жатканын белгиледи. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 14 июлдагы маалыматына караганда акыркы бир суткада бул илдеттен дагы 10 бейтап көз жумду. Вирус 1300 адамдан аныкталды. Өзбекстандын борбору Ташкентте бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаалга арналган саммит өтүүдө. Ага Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери, Ооган президенти Ашраф Гани жана АКШ президентинин Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат катышып жатат. Украинанын Жогорку Радасы өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваковду кызматтан кетирүүгө макул болду. Ал бул кызматты 7 жылдан ашуун ээлеп, Украинадагы эң таасирдүү саясатчылардын бири катары таанымал. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Тажикстанда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен апрель айынын башында кармалган кыргыз жарандарынын бири 5 жылга камалып, үчөөнүн соту 16 июлга белгиленди. 35 жаштагы Айбек Махмудовдун чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен жазага акча төлөп чыгуу мүмкүнчүлүгүн бар туруп, укуктук колдоо жок, жактоочу да жалдай албай камалып кеткен. Анын жакындары чек арадан кармалгандардын дароо соттолушуна соңку кыргыз-тажик чек арасындагы окуялардан кийинки кырдаал себеп болгон деп эсептешет. Кепти Жеңиш Айдаров улантат.
Мен 2 жылга кетип баратып, гемодиализге түшүп калдым, ал уже кургап калган.
Дилфуза Бакирова Аламүдүн райондогу Василевка айылында турат. 5 баланын апасы. Бөйрөгү иштебей калып, күн алыс гемодиализ алат. Бир тууган энеси Айбек Махмудов апрель айынын башында Тажикстандын жерге талында калган келинчегин алып келем деп барып, кармалып калган. Ага чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп кылмыш иши козголуп, Дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында 2 ай жаткандан кийин Самаони райондук соту ишти карап, 9 июлда 5 жылга эркинен ажыратты. Ал жактан адвокатта жалдай албаган үй бүлөдө багуучусу жок калып, Дилфуза өзүнүн 5 баласына кошуп, энесинин балдарын ата энесин да карап жатат.
Айбектин үйүндө эч ким жок, ана бир эле атам калды. Айбектин 5 баласы бар, кызы бар, кызы Орукжан 5-нчи класска көчтү, инвалид кызы. Адвокат жалдаганга да акча болгондо Тажикстандан жалдасак болобу деп билбейбиз.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары өткөн жылы пандемияга байланыштуу катаалдашып, каттан дээрлик токтоп калган. Апрель айында чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан бир тараптуу Тажикстан менен чек арасын жапкан. 30 жылдай мурда Кыргызстандын жарандыгын алып, Бишкекте жашап, иштеп жаткан Абдылахат Курбанов да жерге талда бир тууганы каза болгондо, карындашы ооруп жатканда да бара албай калган. Чек арачыларга чай чемегине акча берип өтүп барганы менен ал жактан кармал башына кепилдик жок. Мамлекеттин эрежелерин жана мыйзамдарына баш ийишибиз керек, дейт Абдылахат Курбанов.
Бирок турмуштун кысасы болот экен да, өлүк болот, катуу ооруп калат, жакын туугандар, анан айласыздан анан байкуштар жолугот, айласыздан. Мен өзүм бир тууган агам өткөн жылдыгына бара албай, той деди, мен жашым жогорураак кеткен боюнча барауган жокмун. Биз туган агам эткен. Карындашым ооруп калып, инсульт алып калыптыр. Мен өзүмө проблема жарам. Биринчи, ал экиден ши эки мамлекеттин ортосунда сөз болот депчи. Мен лично балдарга деш кетип майланайын.
Айбек Махмудов менен кошо дагы жерге талдагы ата энесине туугандарына барып кармалып калган Кыргызстандын 3 жараны дүйшөмбү күнүн абагында соотун күтүп жатышат. Аларга карата чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 335-ci беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул берене боюнча 220 000 сомдон 440 000 сомго чейин айыппул же 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Демек сот Айбек Махмудовго бул беренинин эң оор чарасын колдонгон. Тажикстанда кармалып турган Кыргызстандын 4 жаранын жакындарына жардам берип жүргөн Аким Кожоев тиешелүү кагаздарын жыйнап, кайрылууларын даярдап, дарегине жеткирип жүрөт. Ал эки өлкөнүн тирешкен мамилесинен улам саясаттын курмандыгы болуп, ортодо жөнөкөй жарандар чайналып калганына кабатыр.
Дароо эле мен бияка президентке, тышкы иштер министрине, УКМКнын төрагасына кат менен кайрылган. Ошо жардам бериңиздер, чыгарып бериңиздер деп анам. Бирок мындай өшөштүк болуп атат да. Саясаттын курмандыгы болуп атат бул жигитте. Жөнөн жөн. Булардын мындай эч кандай эле күнөөсү жок да мисалда. Оор кылмыш жасаган эмес же Тажикстан, тажик мамлекет үчүн зыян келтире турган да эмеси жок да булардын кылмышы. Болгону чек арадан мыйзамсыз өткөн. Бирок былтыркы 2000-жылы март айында карантин башталган. Ошо чек ара жабылгандан бери Баткен аркылуу кече жакынга чейин өтүп турушкан да. Тажиктер өздөрү 10 000-11 000 кыргыз сом алып ар бир кишиден өтүп турган. Анан тажик бийлиги билип анык эле билген болуш керек. Бирок айнактуу дооматтардан кийин баягы чек ара чатагынан кийин булар өчөшүп калды да дароо бул жигиттерди камап салышты.
Тышкы иштер министрлигинен бул маселени аталган мекеменин көзөмөлүндө экенин, камалган жарандардын туугандары менен байланышып жатканын билдиришти. Тажикстан бул жагдай тууралуу расмий комментарий берген эмес. Тажикстанга туугандарына барган 4 кыргызстандык ушул жылдын 10 апрелинде Тажикстандын жерге тал районун аймагынан кармалган. Быйыл жыл башынан бери Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жарандар үчүн жаза катаалдашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин төрайымы Маралбүй Биянки, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жээни делген Замир Кожомуратов басым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Мамлекеттик мүлк фонду жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ишкананын директорлор кеңешинин жетекчисинин дооматын четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин төрайымы Маралбүй Биянки улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин жээни делген Замир Кожомуратов май айында Кыргыз Телекомдун директорлор кеңешинин вице президенти кызматынан алынгандан кийин ал суракка чакырылып, кеңештин башка мүчөлөрүнө басым башталганын айтып чыкты. Биянкинин айтымында алгач мамлекеттик мүлк фондусунун жетекчиси Мирлан Бакиров кеңештин Кожомуратовду иштен бошотуу чечимин жокко чыгарууну талап кылган.
Качестволору жоктугу, отгулдары, прогулдары бардыгы биригип, 6 ай чыдадык дагы кат жаздык фондко. Укугулду колдонуп, Кожомуратовду жумуштан алдык. Где-то дня через 2, где-то уже мен ВКМ-го чакырышты. Бизге консультация берип коесузбу деп барсам, допрос как свидетеля. 2018 жылкы алынган интернет боюнча сурап, как свидетель сурак, жөнөлө сурак алышты да кадимкидей эле. Хотя биз ал закупкага эмебиз жок, укугубуз жок киришкенге. Алар деле билген, бирок мен ойлойм бул ошого давление болду да, Замирге тийишпегиле же кайрадан жумушка алгыла деген.
Төрайым Маралбүй Биянки, Замир Кожомуратов директорлор кеңешинин мүчөлүгүнөн кеткени менен ишканада жогорку айлык алып иштеп жатканын айтууда. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев бул айыптоолор жана Замир Кожомуратовдун туугандык байланышы туурасында комментарий бере элек. Ал эми мүлк фондусунун жетекчиси Мирлан Бакиров Биянкинин сөзүн четке какты.
Ал бул болбогон сөз, ал эч кандай убакта болмок. Бардыгы фонд төрагасы катары совет директоров менен да жолугушам, рефкомиссия менен да жолугушам, башка өкүлдөр менен да көрүшөмүн. Жумуш үстүндө ал болгон сөздөр бардык.
Мамлекеттик мүлк фондусу Кыргыз Телеком ишканасы кеп болуп жаткан Замир Кожомуратов тууралуу маалымат берген жок. Кожомуратов жөнүндө интернетте дагы дээрлик маалымат жок эсе. Фейсбукта Замир Кожомуратов аттуу 43 жаштагы колдонуучу Жалал Абад шаарынан экенин жана Кыргыз Телеком ишканасында иштээрин көрсөткөн. Ошондой эле баракчасында Жалаң Ташиевди мактаган маалыматтарды бөлүшүп турат. Аны менен байланышканыбызда Ташиевдин тууганы экенин тастыктаган дагы, төгүндөгөн дагы жок. Ал учурда иштеп жатканын айтып, өзүнө айтылган дооматтар боюнча кийинчерээк комментарий берерин билдирди.
Толук информация берейин, анын үстүнө 1-2 да процедураларыбыз өткөндөн кийин анан билдирүү жасайбыз дегенбиз да.
Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин төрайымынын доомат боюнча Ташиев Бакиров жетектеген мекемелер расмий билдирүү таратышкан. Мамлекеттик мүлк фондусу Кыргыз Телеком ишканасынын директорлук кеңешинин төрайымы Маралбүү Биянкинин айткандарын төгүндөп, өзүнүн ишмердүүлүгүн сынгалды. Фонд тараткан билдирүүдө Замир Кожомуратовго байланыштуу чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынганын белгилеп, жетекчиси Бакировдун коркутканындагы четке кагат. Ошондой эле аталган ишкананын 2020 жылдагы көрсөткүчтөрү начарлап кеткени, Бианки кызмат абалынан аша чапкан Кыргыз Телекомдун ишине ыксыз кийлигишкен учурлар бар экени айтылат. Фонддун эсебинде 2020 жылы Кыргыз Телеком 128 миллион сомго чыгашага учураган жана Бианки тууралуу жамааттан дагы арыз даттанулар түшкөн. Ал эми буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет атайын кызмат Кыргыз Телекомдун ишмердүүлүгүнө жана кадр маселесине кийлигише албастыгын билдирип, Ташиевдин жакыны жөнүндө дооматты четке каккан болчу. Антке менен укук коргоочу Рита Карасартова өлкөдө мамлекеттик кирешелүү ишканалардын директорлор кеңешине таасирдүү атка минерлер өзүнүн жакындарын орноштуруп койгон көрүнүштөр көп экенин белгилеп, Ташиев туугандарын кызматка айрыкча жогорку маяна алуу орундардан оолук кармаса туура болмок деди.
Бардык жерде ушу бала чака тууган жээндердин коюп атканына байланыштуу мындай сөздөр чыгат, көп кишилер ишенет да. Мен мисалы үчүн ишенем, анткени себеби бардык майлуу сүттүү жанагындай 114 000 деген жактарга булар дайым өздөрүнүн аябай жакындарын коюп тутум деп коюп сеть түзүп келишет да. Анткени себеби именно ошол кишилер кийин шайлоолордо кандай басым жасап дагы бир нерселерде бийликти кармап калганга мүмкүнчүлүк берет да.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарына байланыштуу буга чейин дагы сындар айтылып келген. Октябрь окуяларынан кийин Ташиевдин өкүл баласы Абсатар Сыргабаев Жалал Абад облусунун башчысы болуп дайындалган. Ал эми жакында өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо баласы Таймурас Ташиев Ата Журт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке депутат болуп келди. Атасы кызматка келгенден кийин Таймурас Ташиев ар кандай иш-чара, жыйындарда эл алдында көбүрөөк чыга баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жаш декоратор Адилет Дүйшөнбиев орусиялык мыкты сүрөтчү дизайнерлерден сабак алып, Кыргызстанда жаңыдан таанылып келе жаткан декорду этно стиль менен айкалыштырып, кардарларды кызыктыра баштады. Каракол шаарында эмгектенген декоратор менен кесиптешим Кундуз Сырдыбаева жолугуп келди.
Айрым кайсыларды айта кетейин, мисалы мындай чеканканы Кыргызстанда жасаганын көрө элек мен. Бул жашыл малахит таш сыяктуу болуп жасалган. Эгерде жакындатып көрсөк, бул жерде чын эле таштай болуп турат. Бул негизи итальянский техника Скалиола деп коет.
33 жаштагы Адилет Дүйшөнбаев кезектеги объектин тапшырып жатат. Каракол шаарындагы этно ресторанды ал устаттарынан үйрөнгөн техника менен жасалгалаган. Адилет билген декорду азыр Кыргызстанда жакшы билген адистер саналуу гана экен.
Негизи өзүнүн курулма толгон жумуштардан бул жерде көрсөтө кетсек, скалистик камин деп коет. Ушул таш сыяктуу жасалган имитация природага жакын болгондугу үчүн анан жагат. Анан дагы эмне үчүн жагат? Бул жасалышы татаал, жөн эле алып туруп эле монтип эле сурап салбайсың, аябай мээнетти талап кылат. Бир эле ушул кусок бир 2-3 күн, 4 күнгө чейин, 5 күнгө чейин убакыт алат да.
Бул эмгектин дээрлик 80% Адилет колго жасап, калыпка коюп, ордуна келтиргенден кийин дагы боёк берип иштеген экен. Кыргыздын урууларынын эн тамгасы, илгерки жазуулар, кыргызга жакын жандыктардын образын жаңыкма менен айкалыштырып чыгаруу оор дейт.
Негизилер ручной работалар колду кармайт эмеспи, бирок ким эксклюзивти кааласа, анда бардык азап тозокко чыдаганга даярбыз дейм.
Айтымында мындай техниканы үйрөнүү оңой болгон эмес. Ай сайын белгилүү чет элдик декоратордун онлайн сабактарын алып, өзүн өзү өнүктүрүү үчүн тапкан каражатынын көпчүлүк бөлүгүн бергенин айтат.
Сүрөт боюнча атайын академиялар болот же ушул сыяктуу нерселер бар, бирок именно бул декоративный штукатурка покрытиялар боюнча мектеп жок. Келечекте ошондой планым бар, мектеп ачайын деген. Азыр баягы дагы тажрыйба топтоп атам. Сурап калышат, окутпайсың, үйрөтпөйсүңбү деп. Айрым адамдар бар экен, ушинтип окутуп үйрөткөн. Анан мындай кичинекей эле бир образец планшеттерди жасап ошону үйрөтүп, анан бир 10 000 алабы, 20 000 алабы, ошондой болот экен. Бирок мен андай кылгым келбейт, себеби бул жакта баягы объектте иштеп атканда такыр башкача.
Адилет менен биргеликте бул этно стилдеги ресторанды сүрөтчү Майрамкул Асаналиев, скульптор Кантемир жана Улунарбек аттуу чыгармачыл адамдар жасалгалаган экен. Буйрутма берген Эдил Молдакматов болсо долбоор үстүндө 2 жыл иштеп, 1 жыл бою ишке ашырышканын айтат.
Акелердин бири айткан экен, заманыңды тааныбасаң заманыңдын гүлүсүң деп. Ушул бир заманбап ылайыктуу кылып ошого биз этно стилге өттүк да. Мунун өзгөчөлүгү бул эч жерден ойлонуп табылган эмес. Бул Алтайда болгон кыргыздардын жашаган образын бүтүндөй чагылдырылган да. өзгөчө тереңдиги, кыргыздын жашоосунун кемеңгерлиги, анча-мынча нерсени сүйлөбөй түшүнгөндүгү, өзүбүзгө дагы абдан жакты.
Кыялында жаш адис кино тармагында декорациясын жасап, өзүн сынап көргүсү келет. Бирок азырынча андай сунуштар түшө элек. Кунуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Кекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн 15-июль күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен маек күтөт. Ал калкка электр энергиясынын баасын көтөрүү артка жылганы жана башка маселелер тууралуу айтып берди.
Элге болгон тарифтерди 77 тыйынга калтыргыла деп. Тоолуу райондогу чектөө 700 киловатт мурда чектөө бар эмес беле, азыр деле. Ошол чектөөдү алып салуу сунуш болду.
Ошондой эле сахнага кеч чыкса дагы тез таанылган тенор үндүү ырчы Марат Ибраев менен дагы сыябан маек бар.
Мен деле бара-бара турмушта түшүнө баштадым. Турмуштун аягына барганда тоо мен баарын кылдым деген сөз болсо анда чыныгы баягы бир мындай жашоодо турмушту туура өттүм деген бир жыйынтык болсо болот да.
Бул маектерди алдыда угабыз, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму дүйнөдө коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жаткандыгын билдирди. Буга байланыштуу COVID-19 вирусун жуктурган жана каза болгондор көбөйүүдө. Буга ооруга каршы эмдөөнүн жай жүрүп жаткандыгы жана бет кап тагынуу сыяктуу алдын ала эрежелердин начарлашы дельта түрүнүн тез жайылышы себеп болууда. Вирустан каза болгондор дүйнөдө 9 жумадай азайгандан кийин өткөн аптадан тарта кайра көбөйүп 3% өстү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вирус жуктургандардын саны да 10% көбөйүп Бразилия, Индия, Индонезия жана Британияда көп катталып жаткандыгын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус акыркы абал боюнча тынчсыздануусун билдирип, учурда саламат сактоо тармагында кырдаал курчуп баратканы байкалып жатканын айткым келет. Бул жагдай адам өмүрүнө, дүйнөлүк экономикага коркунуч жаратууда деп билдирди. Соңку учурда эң жугуштуу саналган коронавирустун дельта түрү 111 өлкөдө аныкталды. Жакынкы мезгилде вирустун бул түрү дүйнөдө басымдуулук кылышы мүмкүн. Ал тапта Кыргызстанда коронавирустан улам акыркы суткада дагы 10 бейтап көз жумду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү штабынан кабарлашты. Акыркы күндөрү коронавирустун айынан каза болгондордун суткалык көрсөткүчү 10 адамдын тегерегинде болууда. Ал эми акыркы бир күн ичинде 1290 адамдан вирус аныкталган. Учурда өлкө боюнча Кытайда өндүрүлгөн Sinopharm жана Орусияда өндүрүлгөн Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Кыргызстандын мусулмандарынын аалымдар кеңеши дагы коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кечээ кабарлаган эле. Ал эми бүгүн болсо муфти Замир Ажы Ракиев баш болгон муфтияттын жетекчилиги коронавируска каршы эмделгендиги белгилүү болду. Муфти Ракиев кыргызстандыктарды бул илдетке каршы эмдөө менен гана токтотуу мүмкүн экендигин билдирди.
Ушундай оорулар пайда болуп жайылып, адамзат айласын таппай калган учурларда ошол учурдагы медицина илиминин баягы акыркы чечимине таянып туруп иш кылат. Азыркы учурларда бул коронавирус ковиддин арылуунун бирден бир жолу бул вакцина сайдыруу деп дүйнөлүк медицина ушул учурларда жарыялап аткан учур
деп билдирди муфтий. Буга чейин Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө боюнча 800 ашык пункт ачылганы белгилүү болгон эле. Алар ооруканаларда, мектептерде, соода борборлорунда жана базарларда жайгашкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам Тажикстанга кире качкан кыргыздар тууралуу маалымат таратты. Анда памирлик кыргыздар тууралуу маалымат текшерилип жатканы, аймактагы шарттын катаалдыгынан, байланыштын начарлыгынан кандайдыр бир так кеңири маалымат башталуу мүмкүн болбой жаткандыгы айтылат. Ошондой эле ооган кыргыздарын Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасалып жаткандыгы жана бул жаатта Тажикстандын бийлигине кайрылуу жолдонгондугу белгилүү болду. Мунун алдында Тажикстандын чек ара кызматы Ооганстанда жашаган 340 ашуун этникалык кыргыз талиптерден качып келгенин жолдо 2 ымыркай чарчап калгандыгын билдирген. Анда гуманизм жана ынак коңшулук принциптерин карманып ооган кыргыздарын өз аймагына киргизгени жана качкындар учурда Мургаптагы Кызыл Рабат айылындагы Чоштепе жана Дуйдук участогунда жайгаштырылгандыгы белгилүү болгон эле. Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Москвада кала аймак мушташтан улам кармалган кыргыз жарандары менен жолукту. Анда консультативдик укуктук жардам көрсөтүлүп жаткандыгы айтылат. Ошондой эле орус бийлик өкүлдөрү менен бул жарандардын укугун коргоого байланыштуу жолугушуулар, сүйлөшүүлөр уланып жатканы, тиешелүү өтүнүчтөр жөнөтүлгөндүгү да белгиленген. Москвада 11 июлда Кузьминки метросунун жанында ондогон мигрант кала аймак мушташка катышкан, полиция 103 адамды кармаган жана алардын 72 кыргыз жараны экендиги белгилүү болгон. Кала аймак мушташка байланыштуу бейбаштык беренеси менен иш козголуп, учурда кармалган жарандардын баардыгы депортация болушу ыктымалдыгы айтылууда. Ал эми Нидерландтардагы белгилүү журналист Питер де Врис 6 июлда алган жараатынан оңоло албай бүгүн көз жумду. Европадагы кылмыштуу топтор боюнча иликтөө жүргүзгөн журналисти Амстердамда 6 июлда атып кетишкен эле. Анын денесине жалпы 6 ок жаңылып, алардын бири башына тийген. 2 жумадан бери оор абалда ооруканада жаткан 64 жаштагы журналист бүгүн көз жумду. Анын өлүмүнө шектүү катары 21 жаштагы жергиликтүү тургун жана 35 жаштагы польшалык жаран кармалды. Питер де Врис Нидерландтардагы криминалдын мыйзамсыз иштерин ашкерелеген бир нече иликтөөлөрдү жүргүзгөн. Анын дарегине буга чейин деле коркутуу үркүтүүлөр болуп келген. Журналист соңку учурда уюшкан кылмыштуу топтун мыйзамсыз иштери боюнча сотто күбө катары көрсөтмө берип жаткан.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды кыргыз жана орус тилдеринде азаттык чекит орг, рус чекит азаттык чекит орг деген сайттарыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Президент Садыр Жапаров калкка электр энергиясынын баасын көтөрүүнү артка жылдырды. Бул маселе 1-2 жылдан кийин кайра каралышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда коммерциялык чарбаларга жана башка категориядагыларга жарыктын наркы жогорулат. Жаңы тарифтик саясат бир ай мурда сунушталган, сентябрдан баштап күчүнө кирери айтылган эле. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев мына ушул жана башка маселелер боюнча азаттыкка маек куруп бийликтин жүйөлөрүн келтирди. Министрди кабарчыбыз Эрнист Нурматов кепке тартты.
Мына сиз министр болуп келгенден кийин бир айча мурдараак электр энергиясына болгон жаңы тарифти сунуштадыңыздар. Азыр коомдук талкууда турган кандай болуп чечилди? Жаңы тариф күчүнө киреби же артка кайттыңыздарбы?
Эң биринчисинен ошо жаңы тарифный политиканы элге сунуштадык. Сайтта илинип турат, эртең завершениясы болуп атат. Бир айлык илинген өкмөттүн сайтына. Анан ар кандай пикирлер болуп атат. Биз баягы муну эл менен бөлүшүп, эл менен талкуулап, муну бир эле бир тараптуу болуп калбасын деп абдан изилдеп карап жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө, кечээ күнүнкү күнгө чейин эчтеке өзгөрүлгөн эмес, ошонун боюнча эле. Анан кечээ биздин президентибиз чакырып, ал киши менен көп убакыт отуруп, ушул тарифный саясат, тариф саясатынын негизинде келечек боюнча көп убакыт отурдук, талкуу болуп, ал киши менен жеке отуруп талкуулап, анан бир натыйжага келдик. Ал кишинин сунушу болду. Биз бүгүнкү күндөгү энергетика тармагындагы дефицитлерди, келерки үзүстүм реформалар жөнүндө, анан ошол кандай ишке ашыруу максатында баардыгы экономика такалат да, ошо каражатка такалган негизинде. Бирок кечээ күнү ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге сунуштады, ошо элге калган, элге болгон тарифтерди 77 тыйынга калтыргыла деп. 77 тыйынга калтыргыла. Тоолуу райондогу чектөө 700 киловатт мурда чектөө бар эмес беле, мына азыр деле. Ошол чектөөдү алып салуу сунуш болду. Ошо круглогодичный чектөөнү тоолук региондорго алабыз. Анан калган региондорго, жалпы калкка
116 тыйындан 1700 киловатттан ашканын 116 тыйынга эле калтыргыла деди да. Ушу муну азыркы бүгүнкү күндө келе жаткан тарифти калтырайлы. Эмне үчүн деди? Эмне үчүн деди? Ушу бүгүнкү күндө бизден көз каранды эмес ар кандай факторлордун негизинде продуктылар кымбаттап атат, жана күйүүчү май, негизи эле жашоо кымбаттап кетти. Ошонун негизинде президент кечээ күнү ушу мага тапшырма берди. Ушу биз эмдиги жылы айлык майоназын, айлык пенсия пособияны көтөрмөйүнчө элге, жалпы катмар калкка тарифти көтөрбөйбүз деди да. Ошон үчүн жаңы жылдан кийин ушу пенсия пособия айлыктар көтөрүлгөндөн кийин гана жаңы тарифтик саясатты с учетом инфляции сунуштап, ошо апрелден кийин жаңы тарифтик саясатты сунуштап киргизгенге биз аракет кылабыз. Калган потребительдерди, жанагы средний бизнес, анан жанагы 5 сомдук тариф биз сунуштабадык беле, калгандардын баары ошо боюнча калып атат.
Ошондо калкка болгон эле тариф көтөрүлбөйт, калганы көтөрүлүп атат деп туура эле түшүнүп атамбы?
Туура эле түшүнүп атасыз. Калкка болгон, эми биздин калкыбыз действительно баягы азыркы оор шартта, мына пандемияда 3-чү волнасы келди, өтө оор шарт болуп атат. Биз элдин арасында жүрүп да көрүп атабыз, кыйналып атат. Баардыгы кымбаттап кетти, бензин кымбаттап кетти, баардык нерселер кымбаттап аткандан кийин анан өзүбүздөн чыгып аткан электроэнергияны как приоритет катары, мисалы башка өлкөлөр деле, ар бир өлкөнүн өзүнүн приоритети бар. Биздин приоритетибиз электроэнергия.
Өнөр жай ишканаларына болгон тариф ошондо кайсы айдан баштап көтөрүлөт? Ушундо азыр кандай эле көтөрүлгөнү канча болуп калат?
Бүгүнкү күндө мисалы мына жаңы тарифтин саясатты Кудай буюрса кабыл алсак, сентябрдан тарта 2,52 тыйындан анын кээ бир жанагындай категорияларга коэффициент 2 бир менять этип 5,4 тыйындан болот да. Насосный станциялар жанагы немелердин бүттүгү 1,68 тыйындан, городской транспорт, детский социальный учреждениялардын бүттүгү, ошолордун бүттүгү жана 1,68 тыйындан болот.
Сентябрдан баштап күчүнө кирет.
Күчүнө кирет, Кудай буюрса.
Негизи мына апрелдеги энергетиктер менен жолугушуусунда президент Садыр Жапаров энергетика аябай чоң кризиске кептелип калганын, 129 миллиард сом карызы бар экенин айтып, анан тарифти көтөрүү менен ошол көйгөйдөн, ошол кризистен чыгабыз дегендей билдирбеди беле? Анда эгер сиздер тарифти көтөрбөсөңүздөр, кайсы каражат менен эми бул маселелерди чечесиздер?
Эми каражат маселеси действительно эле биздин энергия системаны мындай карап көрсөк болот да, ушу 30 жылдын ичинде баардык катмарлар энергетикалардын, энергетика тармагынын үстүнөн көп эле катмарлар байып келген. Байып келген, бизнесин өнүктүрүп келди. Мына Бишкек өзүбүздү деле каралы, анткени биздин тарифтер социально ориентированный тарифтер болуп келди. Бүгүнкү күндө дефицит жана биздин сырттан донорлордон алган кредиттер жана башкалардын баардыгын эсептеп келгенде ошо 130 миллиарддын тегерегиндеги акча болуп атат. Анын баары деле баягы эми ар кандай баягы затраталар болду, ар кандай салымдар болду. Кээ бирлер өзүн оправдывать этти, кээ бирлер өзүн оправдывать эткен жок. Бирок мен болуп кеткен нерсени сындагандан көрө ушу келечекке кадам шилтегенибизди деп. Биз азыр чоң реформаларды баштадык, Кудай буюрса. Чоң реформаларда энергетика бирөөнө жагышы мүмкүн, бирөөнө жакпашы мүмкүн. Биз бүгүнкү күндө тыйын таппай эле, прибыль таппай эле УБТКге кетип атабыз. Мына быйылкы жылда УБТК менен чыгабыз могу жылды да. Анткени тарифтик саясатты биз башкача, бюджетти башкача пландаштырганбыз. Азыр мына өзүбүздүн күчүбүз менен мини-гэстерди салайын деп атабыз. Бүгүнкү биздин планыбызда, Киров суу сактагычы, Орто Токой суу сактагычы, Баткендеги Төрткүл суу сактагычы, Токтогул ГЭСинин жанында Каракөл деген суу бар. Ошол өткөндө биз чогуу барып келбедик беле. Ошол жерге ГЭС салууну биз пландаштырып атабыз. Каражат жагын карап атабыз. Кечээүнкү президенттин сүйлөшүүсүнүн негизинде каражатты, мен силерге жетишпеген каражатты башка источниктерден таап берем деп президент өзүнүн кепилдигин берип атат бизге. Бизде өнүгүү болуш керек. Эртең экономикабызды өстүрөбүз деп атабыз, аракет кылып атабыз. Ага биз дополнительный мощность беришибиз керек. Бүгүнкү күндө потребление менен выработканын эки оң көлөмү бирдей эле калды. Ошон үчүн бизге дополнительный мощностьтор керек.
Керектөө боюнча да учка айтып өттүңүз, негизи ушул баан көтөрүү көбүнчө мындай электр энергиясын үнөмдөө максатында көздөйт деп айтылып жаткан да. Быйылкы жылы Кыргызстан канча электр энергиясын өндүрөт өзү? А керектөө канча, ошондо дефицит канча болгон? Канча деп эсептелген?
Мына бүгүнкү күндө биз 15 миллиардтын тегерегинде выработкабыз бар. Ошонун негизинде биз пландаштырганбыз. Мына ар бир жылды биз пландаштырабыз да. Бир 4-5 жыл мурун эле, 4-5 жыл мурун эмес, 6-7 жыл мурун биздин потребление ички колдонуу 12 миллиардтын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күнү 15 миллиардка жетип калдык. Күндөн күнгө өсүп атат. Мисалы, былтыркы жылдан быйылкы жылдын мына жайкы убагында деле биздин мына бүгүнкү күндө потреблениебиз өсүп атат. Тилекке каршы бүгүн 340 миллиондон ашык биз лимиттен ашып кетип атабыз.
Күнүнө жай.
Могу апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин 345 миллион киловатт-саат биз лимиттен ашып кеттик. Албетте ал кийинки биздин жазкыга же кышкы мөөнөткө таасири тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен элибизди да чакырып кетелик элек, ушу жөндөн жөн эле светибизди күйгүзүп калтырбай, эшикке кирип чыкканда өчүрүп, көчөдөгү уличный освещенияларды да карап, үнөмдөп, электр энергияны үнөмдөгө чакырып кетет элем.
Ошондо сиздер дефицитти эмне менен жабасыздар азыр?
Бүгүнкү дефицитти импорт менен жабабыз. Бүгүнкү эгерде биздин өзүбүздүн ички резервти да эсептеп турабыз. Бирок баягы токтоол суу сактагычында жазга маал атопительный сезон бүтүп атканда суудун көлөмү түшүп кетпеш үчүн бүгүнкү күндө импортту сүйлөшүп атабыз. Импортсыз деле чыксак болот, бирок суудун көлөмү критическийге түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы жазында товар обмен менен сүйлөшүүлөр болгон экен. Коңшу өлкөлөр менен алар бизге 1 миллиард 650 миллион киловатт-саат товар обмен менен берип атат.
Казакстан менен Өзбекстан.
Казакстан менен Өзбекстан. Ошону 3 жылдын ичинде биз кайрып беребиз. Естественно, баягы биздин ГЭС-терибиз иштегенден кийин суу менен регулировка болот. Сууду кетирип аткандан кийин турбиналар сайлангандан кийин выработка болот. Ошол выработканы бүгүнкү күндө 1-июндан 1-сентябрга чейин биз кайрып берип атабыз. Эмдиги жылы да 1-июндан 1-сентябрга чейин кайрыйбыз, аркы жылы да 1-июндан 1-сентябрга чейин кайрып беребиз.
Өлкөнүн эң башкы токтогул гидроэлектр станциясында азыр 11 миллиард кубтан ашыгыраак.
11 миллиард 300 миллион
куб метр суу топтолуп тур. Албетте бул быйыл жаздагы 8,5 миллиард кубка караганда көбүрөөк, бирок былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 2-3 миллиард куб аз болуп атат да. Быйыл кышкыга жетеби суу?
Кудай буюрса, мен айтып атпаймынбы, бул импорт маселеси, ТЭЦ маселеси. Биздеги 90% чыгарып аткан электр энергиябыз Кыргызстанда бул ГЭС-тердин негизинде выработка болуп атат. Бир 10%ын биздин ТЭЦ чыгарат. ТЭЦ-ке мынакей азыр уже отгрузка болуп атат, көмүр болуп көмүр келет. Мына 2-3 күндүн ичинде уже биринчи көмүрлөр келип башта, 100 вагон келет. Ошонун негизинде биз толугу менен элибизди, калкыбызды ушу кышында свет менен алып чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошого ниет кылып атабыз. Верное отключение деген понятие болбойт. Эми бул деген техника, аварийный отключениялар болуп калышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө коңшу Казакстанда да, Өзбекстанда да жанагындай авариялар болуп, системный авариялар болуп калып атат. Бул деген техника экен. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек.
Мал-малы менен электр энергиясын өчүрүүлөр болбойт деп айтып атасыз, бирок ушул күндөр эле мисалга Бишкекте, Чүйдөн, Арында, башка аймактарда деле өчүрүүлөр болуп жатат деп кабар келип атпайбы?
Туура. А кантип биздин персонал 17 миңге чугул биздин энергетика системасында иштеп аткан адамдар бар. Кантип биз ремонт кылабыз? Эгерде ошол эле карагайга, опорого чыгып, же болбосо трансформатордун ичиндеги жумуштарды алып барганда анын ичинде ток болсо кандай нерселер болот? Ошон үчүн биз өчүрүп кылганыбыз жеңил болуп атат. Анан эми саясатка айланпашыбыз керек да. Азыр биз кыймылдап азак, кышында проблема көбөйөт. Бул текущий ремонт деген бар, капитальный ремонт деген бар. Анан бүгүнкү күндө биздин каражаттын тартыштыгынан көп маселелерди бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн күчүбүз менен оңдогонго, жаңыланууга эмес, оңдогонго мажбур болуп атабыз. Ан үчүн светти өчүрүшүбүз керек эртең менен кечкеге, бирок бүгүнкү күнү биз маалымат каражаттары аркылуу элге жеткизип атабыз. Баланча жер өчөтөт, тер өчөт, анан
эми баягы ардеке причина издейм деген адамдарга причина табыла берет да. Биз ошон үчүн могу отопительный сезонго башталган уже апрелден баштап эле отопительный сезонго дайындык көрүп келатабыз. Ошон үчүн маал кээ бир жерлери өчүргөнгө биз мажбур болуп атабыз.
Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен кесиптешим Эрнест Нурматов маектешти. Сиз бул маектин видеосун биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Ырчы актер Марат Ибраев, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, чыган театр режиссеру Бообек Ибраев менен белгилүү ырчы актриса Гүлсүн Мамашеванын туунуу уулу. Ал сахнага кеч чыгып, бирок тез таанылганы менен белгилүү. Техникалык кесиптин ээси, тенор үндүү ырчы Марат Ибраев таланттын өнөр экисине кеч алып чыкканынын себептери, жылдыз ата эненин, чоң ата чоң эненин тарбиясы тууралуу Азаттыкка сыябан маек курду. Анын кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Марат мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Сиз кыргыз маданиятында, кыргыздын өнөр секисинде бир оригиналдуу өзүңүздүн кадамдарыңыз менен таанымал болуп калдыңыз. Кеч чыгып анан тез таанылган ырчылардын бири болуп калдыңыз окшойт. Бирок акыркы кездерде өнөр секисинен көрүнбөй калдыңыз да, кайдасыз же болбосо бир жаңы бийиктик үчүн изденип иштеп атасызбы?
Туура айтып кеттиңиз окшойт. Мурда бир айтып өттүм эле, башка дагы кесибим бар деп, ушул башка кесип менен иштеп жүрөбүз. Анткени ал жерде башка талап болуп калды. Баягы филармониянын солисти болуп жүрүп, былтыр чыгып кетишке
туура келди
ошондой болуп калды.
Бирок бул биротоло таштаган жоксуз да, же таштап өзүңүздүн баягы негизги кесибиңизге кеттиңизби?
Эми биротоло таштадым деген анда туура эмес болуп калат го дейм да. Кудай бизге ар кандай таланттарды берет экен. Анан суракка барганда батарейка түгөнүп калды деп ошентип ответ бермек белем. Кудай шүгүр бар.
Андай болгондо кайсыңыз кесип, кайсыңыз хоббисиз?
Чын айтканда баягы башында хобби сыяктуу эле болгон. Бала кезден эле ырдап жүрдүк. Кийин баягы институтта жүргөндө анда балдар менен чогулуп, гитара чогулуп алып ырдашып, көңүл ачып дегендей. Анан кийин келип элге чыкканга аракет кылайын деп, байкап көрсөм мен деле жакшы ырдайм дегендейчи аракет кылдым. Анан эми баягы меники мындай бат болгон кудайдан бир чыңым болсо керек.
Сиз эми албетте таланттуу режиссер Бообек Ибраев атаңыз, таланттуу актриса, кыргыз эл артисти Гүлсүн Мамашева апаңыз дегендей.
Ал деле таасир этти, албетте.
Алардын таасири бар дегенсиз жана, бирок сиз ушу кеч чыкканыңызга көп чөгүндө интервьюларыңызда чоң ата чоң эненин колунда өскөнүңүздү дагы бир себеп катары айтып жүрөсүз да. Ушу сиз өкүнбөйсүзбү? Мисалы үчүн ата эне ушу чыгармачылык үй бүлөдө ата энеңиздин жанында чоңойсоңуз балким эртерээк чыгат белеңиз, ушул өнөрүңүздү элге эрте тартуулайт белеңиз, балким башка кесипке кетпейт элем дегендей бир өкүнүч жокпу сизде?
Андай убакыт болгон. Чын айтканда баягы ойлочумун, баягы эмнеге чоң ата чоң эненин колунан өскөн эми жаман болгон жок. Огород жай дегендей,
чарбачылык
ошону менен чоңоюп ал деле бышырат да адамды. Апам энем тиги жерде баягы жылдыз болуп жүрсө дагы, мен баягы бир жөнөкөй баладай эле өсүп, чал жайып бияктан кандай өсүп калат элем ким билет. Ата энем колунда өсүп калсам балким наоборот жакшы болуп кетет элем, балким музыкальный школго барып баягы эрте чыгат белем, ким билет. Андай өкүнүчтөр да болгон бир учурда, а бирок менин жолум ошондой экен.
Мисалы чоң ата чоң эненин таасири сиздин турмушка пайдасы, тарбиясы көп тийип атабы, же болбосо өзүңүздүн ата энеңиздин тарбиясы таасири көбүрөөк болуп атабы турмушта?
20 жашымда келдим да, а чоң ата чоң энем колунда 20 жашка чейин өстүм, уже калыптанып калган.
Канча жашыңызда беришти эле?
Мен жанакы кино тартылып атканда ысык көл кызгалдактары 70-жылы берген экен, мен ошондо 1.5 жашта экенмин. Анан ошол кезде атам бир илгери бир аян көргөн экен, түш көргөн экен. Анан көрүп алып, менин бир башымда белгим бар эле, ошону көрүп алып, бул менин балам деп ошол ойдон өзүнө жаздырып алып бербей койгон экен. Апам айтып калат, бала чактан эле характериң бир топ болчу депчи. Баягы биз Москвадан бир келдик дейт, анан ал жерден бир жакшы костюм шоңоп келдик эле дейт. Костюмшумду берип кийгизип, баягы неметип атсак бир сыйра карап мынтип неметип койгонсуң дейт. Анан бир убакта мен айтып койдум эле дейт, мындай мен сен апаң болом, мени мама де деп айтып койгом дейт. Бир убакта тынч чыгып кеткенсиң дейт. Анан чыгып эле кайта кирип бир убакта эшикти ачып эй дедиң дейт. Мама эй, анан мынтип костюмду ыргытып койдуң дейт, кайчылап салыптырсың дейт. Анан көрсө баягы бала кезде эле ошол кыял бар экен да.
Мен дагы ошо атамдын эжесинин колунда чоңойгом, мен да бакмамын. Анан Гүлсүн эже, сизди бир жолу угуп калгам ушул. Ырдаба десем болбой эле ырдап алды деп. Анан сиз да бир жолу айтканыңыз бар экен ушул. Апам музыкалык билим алайын десем, эмне кыласың деп көңүлдөнбөй койгон депчи. Анан эмне үчүн ушу каршы болду экен? Бул ушул жанагы артисттин бир түйшүктүү турмушуна аралашпай эле койсун дегенби?
Өзү деле айтып калат. Турмушта эми баягы бул чыгармачылык жолдо ар кандай куттоосуу мындай кыйынчылыктарды көргөнбүз дейт атаң дагы, анан силер мындай жөнөкөй эле турмуш менен жашагыла деп ойлочубуз дейт негизи. Анан сен баягы армиядан келип тиги политический өтүп өзүнчө окуп атсаң мейли, өзүн кесиби менен иштей берсин деп. Анан чынында эле ошондой болуп калдым. Мен бир 30 жашымда уже өзүмчө иштеп, өзүмчө квартирам, машинам бар, бала чакам бар уже. Анан ошондо 30га чыкканда атамдын бир сөзү бар экен: балам, бул чоң ийгилик турмушта. 30да биз деген мындай эчтекебиз жок болчу дейт. Сен кудай шүгүр 30га келип квартира да алдың, машинең да бар, мына үй бүлөң бар, бала чакаң бар, бүт бары бар. Эми ушуну кармай билиш керек,
күтө бил,
ошону күтө бил, эми ушуну ырыскыңды көтөрө бил, анан ошону уланта бил деген бир мындай акылы бар экен. Вот, анан ошондуктан мен ойлойм, эми баягы ата энем баягы биз көргөндү көрбөсүн деп ойлогонго депчи. Мындай
азыр эми сиздин талантыңызды, чыгармачылыгыңызга кандай баа берет мисалы апаңыз, балайбы?
Өзү да айтып калат, мен кичине мындай катуураакмын депчи мээримге деп өзү да айтып калат. Анан мындай өтө мактап да койбойт, акылын айтып коюшу мүмкүн. Бирок эми баягы мен өзүм бир айтканмын, чыгармачылыкка мен өзүм кирдим, тияк бияктан түртмөй анан сүйрөмөй деген жок. Мен өзүм кирем, өзүм сүйлөшөм, мен чоң кишимин, эркекмин. Ошондуктан анан тигинтип атат, минтип атат деп баягы апасы тиякта сүйрөп жүрөт деген сөз мага кереги жок. Ошондуктан апам мага да көп ал жактан эме кылбайт. Сен эми өзүң тандап алдың,
жолуң бар,
өзүң жолуң бар, анан өзүң ошол жолуңду өзүң тапта, жакшы тапта деп.
Бирок сиз абдан мындай тез таанылып чыкпадыңыз ба? Билим, музыкалык атайын кесиптик билимиңиз болгон жок да, ошо кантип чыктыңыз дароо?
Эми ырдап жүрүп эле баягы бир учурда айтып атпаймынбы, кыялданып калдым ырдайм депчи, элге чыгам деп. Анан ошол кезде Басков деп чыгып аткан учур болгон экен. Анан уксам мындай жанакы ак ты душечка, осолеми, ушундай бирлерди ырдайт экен, ырдап көрсөм мен деле ырдайм. Муну эми мурда деле айтчу элем. Анан бир жерден ошо апам угуп калды ырдаганымды. Окуй, сенин адыгер академический үнүң бар, турбайбы деп. Анан тиги Улук Мырза Полотовго барып көрчү деп калды. Анан эми ал кишиге барсам угуп көрүп, жакшы, материалың жакшы экен. Анан 10 күн заниматься этип көрөлү кандай неме болот деп. Анан 10 күндө ошо жана сагынам деген ырды иштеп чыктык. Анан жакты окшойт, өзүнө да жагып калды, мага да жагып калды. Анан бир күнү агайга айттым, мен мындай итальянча ырдайын деген кыял бар десем, анан өзүңүз деп көр. Талгар Жакшылыков народный артисттиги оперный театрга барып, ал эми Италияда окуп келген да, анан угуп көрүп жакшы экен деп, анан аны менен үйрөнө баштадык. Анан бир күнү айтып калды: ай, сен үнүң жакшы экен, давай Казакстанда бир конкурс бар, ошого катышып көрчү депчи. Анан ал жерден ырдасам ошо биринчи орун беришти, анан Москвага чакырды. Анан ошол жерден жанакы Преображенская Галина Сергеевна, ошо Романсиаданын немеси да, уюштуруучусу, атайын китеп белек кылып ошол жерге жазып койгон: вы один из лучших голосов мира деген. Жөн эле сөз эмес ал, баягы элге, дүйнө жүзүн кандай үнүңүз бар экен деп. Анан мен Италияда деле окуп калдым да, 3 ай окудум, 3 айда. Ал жерден жана Жеңиш Ысманов деген опера ырчыбыз бар да, тиякта окуган, ошонун эжеи окутту 3 ай. Анан ал киши деле айтты: баягы жашыраак келсең, бир 20 жашка хотя бы мурун келсең, сен Паваротидей болгон возможностиң бар экен деди да. Тембриң аябай кооз экен, жашың өткөн соң эми баягы кудай шүгүр ушунуң деле өзүңдүн мекениңе бир мындай чоң неме алып келгенге жетишет, ушул деле жетишет депчи. А бирок дүйнө жүзүнө эми баягы ан үчүн окуш керек дагы, бир 2 жыл хотя бы окуш керек да. Вот, анан эми андай возможность.
Өкүндүңүзбү ошол учурга?
Ошо ойлодум, ата кандай болуп калды эми турмушта, ошо 20 жашымда келсем же хотя бы 30 жашымда келип барсам. Баягы биринчи кыялданып атканда 23 жашымда элем. Ошол кезде келсем анда бирдемеге жетмек экенмин депчи. Анан албетте бул туура экен да баягы жашырак кезде акылыңда курч, память жакшы.
Ошол атаңыз дагы жөнгүч эмес мыкты режиссер болгон. Анан балким ушу сизди режиссер катары көргөнбү, же жолуңду жолдосун деген байтор ушундай бир тилеги бар экен да. Режиссерлукка кызыктыңызбы?
Эми атам аракет кылган, армиядан келгенден кийин Москвага жиберем депчи, окутам деп, режиссер кылам деп барбай калгам да. Бирок бир жолу атам жана айтып атканда, 30 жашта ушу жеттиң, ушуга жеттиң, бирок балам, сенден дагы көп нерсе күтөм деген сөзү бар да. Анткени сен да Кудайдан берген. Мен деле бара бара турмушта түшүнө баштадым, турмуштун аягына барганда тобо мен баарын кылдым деген сөз болсо, анда чыныгы баягы бир мындай жашоодо турмушту туура өттүң деген бир жыйынтык кылса болот да. Еще все впереди, орусча айтканда.
Бар алдыда.
Бар алдыда.
Ырчы Марат Ибраев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Өнөрүм элге пайда алып келсе дейм деген бул маектин видео версиясын сиз биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.